Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Srđan Čebinac je bio jedan od najtalentovanijih igrača i najbolji golgeter u generaciji čuvenih Partizanovih beba. Međutim, splet okolnosti je učinio da, kako je kasnije zaključio legendarni Branko Zebec, nije ostvario ni trećinu od onoga što je mogao. Ipak, kada sumira svoj životni put, zadovoljan je što se sve baš tako dogodilo.
Moja majka je bila sportašica, Zrnka Krajnović. Bila je četvorostruka prvakinja Jugoslavije u atletici i to dugo godina je držala rekord, čak 19 godina posle Drugog svetskog rata. Moj otac je igrao za BSK, ali nije bio uporan toliko jer njegovi roditelji su bili jako bogati, imali su puno rudnika po Srbiji koje su posle konfiscirali prvo Nemci, a posle komunistički ovi koji su došli na vlast posle Drugog svjetskog rata. Otac je završio prava, majka je bila profesorica, završila je 2 fakulteta. Ona je studirala prava i DIF je završila posle Drugog svjetskog rata. Moja majka imala je 4 dece, jedna od mojih sestara je bila u Đinđićevoj vladi zamjenica ministra kulture. Moj brat blizanac Zvezdan, zajedno smo odrasli. On je bio zvezdaš, ja sam bio partizanovac. Nas su prvo zvali u Zvezdu i mi smo došli, ali nas Dule Žabac otero sa ovim vučjacima. Tako da smo mi 2 godine kasnije slučajno završili u Partizanu. Dule Žabac je bio ekonom u prvom timu Crvene zvezde. Nama je rekao Bročić da dođemo na trening, vidio nas je kako igramo fudbal. Rekao je: vas dvoje mali sutra na treningu, pionire Crvene zvezde. I mi smo došli, ali ne na glavni ulaz, nego preko zida. I kad je to Dule Žabac vidio, pustio je 2 vučjaka i oni su nas skoro pocepali, jedva smo preskočili zid. I nikad više nismo došli kod Crvene zvezde. Otišli smo 2 godine kasnije, puki slučaj, u Partizan. Došao je u naš kraj jedan dečko, zvao se Miki Vorkapić, bio je naš vršnjak, nije znao da igra fudbal, bio je najslabiji u toj našoj ekipi, kraju gde smo igrali, ali smo ga mi uvek puštali da igra par minute. Nekoliko dana posle nije dolazio, mi smo mislili da se, a on se doselio sa Slavije na Voždovac. Mi smo mislili da je on ljut što ne igra, međutim, jednog dana dođe on sa zatvorenim okom. Ko te to pretuko? Kaže: ma nije me niko pretuko. Ja igram u Partizanu. Šta radiš ti u Partizanu? Ti nemaš pojma, kako možeš da igraš fudbal? Pa kaže: pao sam iza gola na onaj gvozdenu štanglu što drži mrežu i kaže: eto, rekao, pričaj kako je u Partizanu. Seli mi svi načuljili uši, a on kaže: kabeza, sendviči, čaj. Kakvi sendviči? Sa šunkom, sirom, puterom, kajmakom i koliko to, koliko hoćeš. Jao, kažem ja, ljudi, ja sutra idem na probni trening. I ode ja cijelo društvo, gleda moj brat Zvezdan, isto seo na tribinu i sad gledaju trening. Na trening protiv prvog tima Pionirskog 70 novih dečaka došlo. Trener Matekalo nije bio taj dan na treningu jer imao ispite. Zamenjivo je Popesko, isto veliki znalac fudbala, veliki. Na centru sam skupio ko je golman. I jedan kaže, ja sam golman. Ja sam znao da branim, isto odlično. Rekao, kako me ovaj preteko. Ja sam teo da igram samo da dobijem te kabeze, da pijem malo i da dobijem sendvič. Kaže on, desni bek, levi bek, uvek me neko pretrča. I došli smo do desnog krila, opet desna polutka, levo krilo, leva polutka. I onda je stao Popesko, počeo se okreće da nas posmatra. Kaže, a ko je ovaj vođa navale koji će da vodi ovu navalu u borbu? Kakvu borbu, kakvu vozi, gde da... I ja pogledam, svi gledaju u pod. Ja ću da kažem, ja da igram, da dobijem sendvič, baš me briga posle. I rekao ja, on se okrene, kaže, ti, a ja šta, 45 kila sam možda imao, ti centar for ćeš da vodiš ovu navalu, ja ćutim, ajde, evo ti dres i dade mi plavi dres. I igra smo mi tu utakmicu, ja dao dva gola, pobedili smo mi 4-2, prvi tim Pionirski. On kaže, mali, kad sam dao drugi gol, malo sa jednim trikom iz mrtvog ugla, kaže on, ti sutra odmah na trening, jel igra neko u tvom kraju kao ti? I rekao, ima još jedan, moj brat, koliko ima godina, šta, ja sam imao 14,5 godina, ako mi kaže 20 godina, šta će mi, ti igraju već u prvoj ligi. On je moj blizanac. U, odmah neka dođe. I sutra je došao i nisu ga ni probali, odmah su ga uzeli. Prvi trener je bio zapravo Matekalo, tu i tamo je bio Popesko, ako Matekalo bio odsutan, ali to je bilo retko. Matekalo nas je praktično vodio. I sada, posle tolike godina igranja, igrao sam do 50. godine aktivno, do 41. sam igrao do prve lige na zapadu, a onda sam igrao za drugu, treću ligu. To je najbolji juniorski trener koji je najviše fudbalera stvorio reprezentativaca na svetu. Niko nije toliko... Kao trener, kao pedagog, učitelj, nisam tako upoznao, a bio je izvanredan. Nikad on nije rekao da je dao prvi gol u istoriji Partizana, a nikad nije ni rekao da je dao prvi gol u istoriji fudbala za hrvatsku reprezentaciju. On je bio hrvatski reprezentativac, nikad to nije rekao, bio je skroman. To mi je jedina stvar ostala zagovorena, zašto nam to nije spomenuo. Nikad. To sam saznao kad sam napunio 60 godina gledajući televiziju u Hrvatskoj. Moj uzor je bio Bobek i mislim da je to bio najbolji igrač u Jugoslaviji, bivšoj. Igrao sam s njim, zapravo mogu bi da kažem Bobek ili Vukas. Vukas je igrao centarfora i bilo je puno dobrih fudbalera, ali Vukasa i Bobeka bi izdvojio kao najbolje igrače. Evo zašto je Bobeka bi izdvojio. Bobek je jedan od retkih igrača na svetu, kao Puškaš i kao Di Stefano, koji su bili graditelji igre i istovremeno davali su najviše golova. Bobek je bio, ne znam, dva ili tri puta najbolji strelac Jugoslavije. Biti tehničar, praviti igru, pripremati golove, istovremeno biti najbolji strelac, pa to sve kaže. Bobek je bio jedan od najnespremnijih igrača iz te generacije, a bio je najbolji igrač. On je bio, imao neke bolesti, saznao sam pre njegovu smrt, često smo se čuli, ja sam bio u inostranstvu, saznao sam njegov broj, stalno smo se čuli i razgovarali, saznao sam da je imao i tifus i razne bolesti, s jetrom imao problema. To je igrač koji nikad nije išao na pripreme s Partizanom gde se ubitačno treniralo. On je ostao u Beogradu na stadionu i tu je trenirao onako poluteško, ali eto, bio je najbolji za mene igrač one generacije u Partizanu. Mi smo došli nekako spontano, svi odjedanput, ta generacija Bebe Partizana. Mi smo došli, došao je Kovačević, došao je Rede, a Rede je već tu bio pre nas dve godine, tu je bio i Šoškić, Vasović, tu je bio fantastičan jedan igrač Todorović, koji je posle igrao u sredini terena u prvoj ligi za jednu ekipu Budućnost, na primjer. A kod nas je igrao samo beka Jusufi, Miladinović, a jednog igrača koji je za mene bio možda najbolji, a najmanje je postigao i niti su ga zvali u reprezentaciju, to je bio Ilija Mitić. Kad je otišao u Ameriku, on je tamo legenda postao. Davao je golove, a bio je u stvari kod nas igrao halfa. Nije bio ofanzivni, tamo je igrao u navali. Toliko je on bio dobar. Bio je vižljas, nije imao možda ni 55 kila. Svi su se pitali odakle mu takav šut, to je tehnika. On je sa 25-30 metra davao golove u rašlje. Za mene on je bio fantastičan igrač. Ja, kad bi se pitao, ja bih rekao 10 najboljih svih vremena u Jugoslaviji. A eto, po reputaciji, po reprezentaciji, njega niti niko ne spominje. Takav je život. Ja sam tu još zaboravio da kažem igrača isto koji nije baš igrao za reprezentacije, Pavli Kiš, bio je to u našoj navali nezamenjiv. Kakva je bila atmosfera? Slušajte, ja danas kad gledam fudbal u Srbiji, gledam fudbal u Hrvatskoj, pa mi smo imali više na treningu gledalaca nego danas na prvenstvenim utakmicama. Nikad ispod 4-5 hiljada gledalaca nije bilo na treningu posle podne. Kad smo mi završili maturu, pre podne smo imali uvek trening, tu je bilo možda 1000 gledalaca, ali posle podne mi nismo mogli da izađemo na teren kroz onaj špalir publike. I tu nije moglo da se ono vežba da vi prebacujete loptu preko glave, da vas publika primeti, da vi to ne znate. To mi kad smo igrali tu na pomoćnom i trenirali, to kao da je bila utakmica. Mi smo kao Bebe Partizana sa 16 godina igrali puni godinu i po dana protiv prvog tima. Nikad nismo izgubili. Igralo se jedno poluvreme u četvrtak, petak, kad se pripremala ekipa za iduće prvenstvo. Špic je uvek dovodio ekipu Partizana da igra protiv nas. Trener Ilija Špic. On je obično ili petak ili čak neki put i sreda. Igrali smo 45 minuta. Igrali smo dok nismo ih pobedili sa 7-4. Dali smo im 7 gola za 45 minuta. On je produžavao stalnu utakmicu. On je produžio utakmicu kad je bilo 4-2 za nas. Međutim, 45 minuta je već prošlo. Igrali smo puni sat. I onda kad smo dali 7. gol, on je prekinuo utakmicu i od tada nikad više nije hteo da igra protiv podmlatka Partizana. A tu su igrali. Zebec je počeo da igra centar halfa, koji je igrao fantastično, to je jedan od najboljih odbranbenih posle igrača, iako je on bio navalni igrač, igrao je i levo krilo i centar fora, igrao je za reprezentaciju Evrope levo krilo, bio je svestran igrač, neverovatno brz, najbrži igrač u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo ih uvek tukli i rekao sam jedan put Bobeku kad smo razgovarali pre godinu, dve dana pre nego što je umro, Štef, pa nikad nas niste pobedili. Niste igrali ni nerešeno. I onda je Špic bio ljut. Igrači su par Partizana bacali dresove posle izlaska s terena. Republika nama aplaudirala i navijala za vreme igre za nas. I onda je, sećam se, kod danas jedan igrač, dobro, nije fair da ga spomenem jer je umro. On je skinuo dres i počeo da ga gazi. Viko je publici, mi smo prvi tim, a vi navijate protiv nas. Publika je odgovorila, ako si prvi tim, pa zašto ih ne pobediš? To mi je ostalo u sećanju, a imao sam samo 16 godina.
Podsjetimo, ko je još igrao tamo? Zebec, Bobek, Čik, Čajkovski?
Čajkovski je bio već samo malo još otišao u Keln, posle je bio s Kelnom prvak Njemačke, prvi prvak Bundeslige, to je bio Čajkovski. Tu je bila generacija Stojanović, Čolić, Lazarević, Atanacković, Herceg, Valok, Bobek, Pušapajević, Kaloperović, solidna ekipa, a Milutinović, naravno, ja, to je bio virtuz. Tu je bilo izvanrednih igrača. Partizan je išlo na turneju da igra po Evropi protiv reprezentacija raznih, on ih je sve tuko. Pa kad je Radnički iz Beograda tuko reprezentaciju Italije kao sparing partner u Italiji sa 4-0, onda možete da zamislite koliko je kvalitet te lige bio. Kad sam otišao u inostranstvo i vidio kako Nemci igraju, pa oni su za mene bili 0 prema jugoslovenskom fudbalu te 65. godine. A vidite gde su oni danas.
Debitovali ste u Partizanu sa 16 godina i nekoliko meseci, a u timu, pored vas, Zebec, Bobek i oni velikani svetske veličine. Kako su vas primili? Vi ste dete, praktično.
Ja sam dobio poziv za tu utakmicu. Naša utakmica otkazana je u Zemunu, ne znam iz kog razloga, i Matekalo je pitao mene da li bi ja smeo da igramo za prvi tim. Imao sam 16 godina i mislim 5 meseci. Ja sam rekao zašto da ne. Su me izvaredno. Oni su nas posmatrali stalno. Čik je bio posebno oduševljen kako mi igramo. On nas je obožavao. Još jedan igrač svetski iz te generacije, Zebec, je rekao da brat i ja nismo ni 30% postigli posle u fudbalu kakvi smo talenti bili. Oni su bili oduševljeni. Zebec, kad smo ih pobedili 7-4, ja se sećam, ja sam ga preko njegove desne noge, on je bio levak, stalno sam mu išao na desnu njegovu nogu jer je bio na toj nozi slabiji. Ja sam ga prolazio i kad smo ih pobedili, on izlazio s terena i smeje se. Njemu bilo izgleda milo što smo mi pobedili. Ja sam nastavio da igram centar fora i u prvom timu, ali ja ću sad nešto da kažem zašto sam ja morao da odem iz Partizana. Na jednom sastanku prvog tima počela je svađa između frakcija Zebeca i frakcija Bobeka. Oni su bili u dva tabora. Zebec je bio sa Matekalom, Matekalo je bio trener Polmatka, ali oni su bili prijatelji veliki i bili su zajedno. A naša generacija, te bebe Partizana, normalno bili smo na strani Zebeca. I kad je počela svađa, rekao je general Dasović da on mora da ide u general štab, da se on žuri, jer je teo da izbegne tu svađu. Zebec je ustao, rekao je, ja moram da idem. A ja sam kao 18-godišnjak ustao i rekao, pa ja moram da idem, zato što je Zebec izašao. I sa mnom je izašla cela ekipa juniorska, koja je bila već u timu Partizana, nas je već bilo 7-8 i igrala se utakmica, mislim, sutra dan u Kragujevcu, četvrtfinale ili osmina finale Jugoslavenskog kupa. I Partizan je praktično ostao bez igrača. Od tada ja sam igrao samo kad nisu imali koga ili kad je trebalo protiv Radničkog da se igra. Metili su me protiv Radničkog da igra, da se obrukam, navodno sa 19 godina, protiv one čuvene ekipe koja je uvek pobeđivala Partizan. Na toj utakmici ja sam dao 5 gola, svi 5 sa levom nogom, prva 4 sa 30 metara i u 60. minuti su me povredili, izašao sam s terena, igrao sam samo 60 minuta. U utorak sam već trenirao s prvim timom, sredu, četvrtak, došla je prvenstvena utakmica protiv Rijeke, ja nisam bio niti rezerva. Sedeo sam na istočnoj tribini i gledao utakmicu. I od tada su me šikanirali da retko kada su me metuli, samo kad su morali da me metu. I kad sam povredio nogu u zadnjoj utakmici prvenstva u zimu, ustanovljeno je tek posle godine kasnije da je noga kod kolena bila slomljena. I onda su me terali da igram utakmicu tu prvenstvenu protiv Radničkog. Ja sam rekao da ne mogu da igram, da ne mogu da prstima uopšte mrdam. Ja sam morao da izađem na teren da igram tu utakmicu. Do poluvremena sam stalno dolazio na klupu da kažem da ne mogu. Oni su rekli da moram da igram. Oni se plaše mene, čuvaju me dvojca. Namazali su mi sa onim fenalgolom, kapsolinom, kako se zove, cijelu tubu su mi nogu izmasirali i meni se to nekako raskravilo, što bi rekli, i ja sam drugo poluvreme leteo. Posle sam čuo da je Radivoje Marković Viko Čebinac ide, leti, trči kao vihor. I ja sam jedini gol na toj utakmici dao sa to povređenom, slomljenom nogom. Nikad nisam pauzirao kad sam slomio to nogu. Kao što mi se desilo jedan put i u Arau, igrao sam tri utakmice sa drugom slomljenom nogom. Ali se lečilo, pa nisam ni pauzirao. Zbog toga sam ja otišao iz Partizana, što su me maltretirali. Sećam se utakmice kad je Galić ušao u svlačionicu i plako je i rekao je Špicu, ja neću da igram, skino je dres, ceo stadion viče Srđa, Srđa. Špic mu je rekao, ne, ne, Srđa, ti ćeš da igraš, obuci dres. E pa sada, ja bih rekao da je to najveća počast za mene sada kad znam da je Galić bio jedan od najboljih igrača Jugoslavije svih vremena, da su publika tela mene, a ne njega. Znate šta, u svakom zlo ima dobro. Nikad ja ne bi otišao, verovatno iz Jugoslavije, da nisam otišao iz Partizana. Otišao sam u OFK, igrao sam 3 godine, bili smo drugi na tabeli, tukli smo sve. Dinama 2-1, Zvezdu 4-1, Hajduka 5-1, Partizana 2-0 i bili smo drugi na tabeli iza Crvene Zvezde. Ja ne znam, svi su se bili urotili protiv mene. Vukadinović je rekao da je Skobar dao 4. gol protiv Crvene Zvezde, a ja sam ga dao, on je centrirao, ja sam dao gol.
Ljubiša Vukadinović, novinar Politika.
Da, i onda su Lišanin je telefonirao Vukadinoviću da kaže da gol nije dao Skobar, nego Srđan Čebinac. Kaže, ne, ne, to je dao Skobar i on je Skobara vodio da je on bio strelac toga gola. Meni je bilo žao, izgubili smo prvenstvo s OFK Beogradom, jer Skobar promašio penal. Zapravo Ženičar je trebao da dobije 10 gola, poveo je 1-0, mene su srušili unutar 16 metara, Kapičić me srušio i Skobar promaši jedini penal u toj godini. Mislim da su me 10 puta srušili u 16-tercu i on je dao sve golove sem te. Zbog toga što smo izgubili tu utakmicu, mi smo izgubili prvenstvo u Jugoslaviji. Ali smo i osvojili kup. To je bila 64. godina u prvenstvu, a u kup smo osvojili 62. godine. E smo pobedili Dinama u četvrtfinalu, pobedili u polufinalu Veleža u Mostaru, a Zvezda izgubi u Subotici od Spartaka. I mi smo Spartaka pobedili sa 4-1. To je bila jedna izvanredna generacija. Krivokuća, Gavrić, Milovanović, Popov, Šijaković, Marić, Samardžić, Dakić, Skoblar, ja sam igrao, Milošev, pa Sava Antić, ja sam ga preskočio. On je bio već na kraju karijere, to je bio poznati, iskusni igrač. Igrao je i za reprezentaciju, čak je bio pojačanje Partizanu protiv čuvene Honveda. A zapravo, Partizan je mene na revanš protiv Honveda, protiv Puškaša, Kočiša, Gročiša, poveo sa 15,5 godina u Budimpeštu. To je bilo prvi put da sam išao s prvom ekipom na utakmicu, ali nisam igrao. Konved je pobedio sa 4-2. To je bila najbolja ekipa na svetu koju sam gledao. Sa Božikom, Grošićem, Kočišem, Puškašem, Budajijem, Ciborom. Ja sam molio Boga da me bare malo metnu, ali nisu ni pomislili, bilo bi možda suludo da jednoga golobradog dečka od 15,5 godina metnu da igra.
Ostavili ste sjajan trag u OFK Beogradu, makar statistički, odigrali ste 50 utakmica, dali 24 gola.
Sigurno u tom periodu, ja ne znam, nisam vodio statistiku, napravio sam jako puno penala, Skobar je sigurno 7, 8 do 10 gola po sezoni šutirao i davo golove iz tih penala. Ja sam igrao desnu polutku, onda se Skobar bunio kod svog kuma koji je bio glavni u OFK Beogradu, Gvozden Predojević. I onda je došao Paja kod mene, ja sam sa Samardžićem bio u Cimeru kad smo putovali, izvanredno smo se slagali i Paja je tada igrao najbolje i onda su došli kod Paja i rekli su da Srđan treba da bude leva polutka. A zašto? Skolbar je tražio da ja igram levu polutku pored njega i tada je Skolbar igrao najbolje. Ćirić je mene teo da vodi u Čile, ali ja sam rekao da ja levo krilo neću da igram.
To je svetsko prvenstvo, 62.
I onda je Skobar prešao na levo krilo. Nije teo ni Skobar levo krilo da igra. On je igrao centarfora, igrao polutku. Kad je on igrao centarfora, ja sam igrao polutku. On nije teo da igra levo krilo. Ali je ga nagovorio Ćirić i on je otišao na svetsko prvenstvo i tako je počela njegova velika, grandiozna karijera. Pa ja mislim da smo bili jako prepoznatljivi. Ja sam puštao ploče sa turneja koje smo doneli po par stotina ploča. Sećam se da smo iz Belgije doneli 600 singlerica. Ja se ne sjećam da li je to bilo jedanput mesečno ili u nekom drugom vremenskom razdoblju, ali su mi rekli iz unutrašnjosti poznanici da kad se taj sat sa muzikom sa mnom Radio Beograd pušta, da nije bilo žive duše na ulicama u unutrašnjosti. A bili smo popularni, na primjer, vozim auto, imam 18 godina i policajac me zaustavi i prekraše i kad vidi ko sam, ljubi me, rođo, kaže kako je utakmica prošla, pobedili smo Zvezdu na penale 5-4, rođo, vozi i u kontrasmeru kad pobedi Zvezdu. A sećam se, išli smo posle utakmice kući i kod Londona nas policajac zaustavio, sav saobraćaj se stao. Nije bio semafor, on je stajao u onoj kupoli, onoj kućici. On je izašao iz kuće, jer je s rukama pokazivao smerove. Izašao je kad je vidio naš auto, specijalan Fića koji je imao sve iz Italije, od maske do beli točkova, do značkica. Istrčao, prepoznao nas je, došao i rekao šta je bilo, kaže 5-4, kaže vozi kuda hoćeš. Niko nije se pomerio ni levo ni desno dok je on 10 minuta s vama razgovarao. Taka je to bila popularnost. Kad smo već postali poznati, pa mi smo bili toliko tihi, toliko neprimetni. Mi kao da smo se stideli, kao da smo neka mala deca kad smo bili u nekom restoranu. Pa mi smo posle jednog treninga pripreme za prvenstvo omladinsko kad smo bili sa ekipom Beba Partizana, trebali da igramo utakmice omladinskog prvenstva Srbije. Dve ekipe idu za prvenstvo Jugoslavije sa ostalim republikama. Posle svakog treninga smo imali večeru i to kod Lavadinovića na Voždovcu. Na prvoj večeri išao je kelner oko nas, mi smo u bašti, to je bilo leto. Pito je konobar svako šta hoće, ja sam mu rekao ja bih teo 50 ćevapčića sa lukom i kajmakom. Kaže mali, ja ću da ti opalim šamar. čuje to Matekalo tamo s druge strane i kaže konobaru, šta vam je on rekao? Jer Matekalo nije mogao da zamisli da sam ja nešto rekao što nije pristojno. Ja ga pitan šta će da jede, on kaže 50 ćevapčića. Pa daj mu ako može da pojede. A ja sam ti 50 ćevapčića pojeo kao da su dva i naručio 4 porcije šnenokla. I za vreme večere popio još 3 litre knjaza Miloša. Bili smo gladni, ali smo puno i trenirali. Kad smo već počeli da putujemo sa 16 godina, u Vjeređo smo došli uveče, to je svaka kuća svetlela, to kao da smo došli na neku drugu planetu. To je bilo za nas neki doživljaj koji i dan danas nam je ostao duboko urezan. Da ne govorimo za novu godinu, kad smo već imali 18 godina u Brislu, Londonu. Pa to je za nas bilo neopisivo. Zamislite onaj raskoš Brisela. Brisel je svetski grad. Kao da je sve u Belgiji što vredi u tom Brislu. Za Novu godinu i Božić, mi smo tamo igrali protiv Anderlekta. Tako je bio ukrašen da su nama bolele oči nedelju dana od tog svetla. To je bilo nešto nezaboravno i dan danas su ti utisci nama duboko urezani. Ja sam rekao, u Partizanu sam tako doživeo tu situaciju, to je bila svađa između dva tabora, to je bila svađa između one generacije koja nas je napravila, stvorila te bebe Partizana i ona koja je bila na drugoj strani od one stare garde. I zbog toga, zbog te svađe, eto ja sam napravio taj nesmotren potez i zašao sam ja kao 18-godišnjak. Ali sada sam sretan da sam to učinio. I mogu da kažem da uvek u životu kad je teo neko da mi naudi, on me je ubacio u med i mleko. I ja sam sretan da se sve to tako odigralo. Jedino što ja nisam postigao možda u fudbalu, ono što sam mogao, to je rekao Branko Zebec meni u Njemačkoj, da nisam ni 30% ni brat ni ja napravili od karijere kakvi smo bili potencijali. Ali mi nije mi krivo. U Holandiji sam bio u idealnom timu godine i to u generaciji Krojfa. Moj brat koji je igrao u boljem timu i koji je bio izvanredan igrač i reprezentativac, on nije bio u toj godini u idealnom timu u Holandiji. Krojf i ja smo bili najviše puta u timu nedelje. I ja sam igrao u malom timu koji je ušao u ligu i bili smo četvrti na tabeli. A vodio nas je trener naš Bear. I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby try to get a date, my boss says,
no die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a cotter, go right next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use the car cause you didn't work a lick.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to have you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Eko.
Horori iz prošlosti, đavo, egzorcizam, inkarnacija, od producenata filmova, astralna podmuklost, paranormalna aktivnost, pročišćenje. Stiže horor, zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj? Kad se troši više, vredi kredit, ti mi daj. Nek se tra, nek se pleše, cel svet je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Srđan Čebinac. Da li ste morali da ispunite neku starosnu granicu da biste otišli u inostranstvo?
Onda se reklo pobjeglo, nije se moglo ići. Ja sam se sudio, meni je ugovor istekao s OFK Beogradom. I već je OFK Beograd godinu dana pred istek mog ugovora počeo i onda me šikanira, zato što je teo da produži ugovor još 3 godine, a ja sam rekao da ja imam ugovor do leta, pa ćemo onda da produžimo. Mi smo na sudu dobili 61. godine, brat i ja smo sudili se i fudbaleri su postali profesionalci. I od tada više nisu mogli klubovi da kažu 3 godine, 4 ili 5, nego ste mogli da potpišete ugovor i na godinu dana. To je OFK znao i on nije hteo da dozvoli da ja odem, jer je Crvena zvezda i Aca Obradović su bili oko mene, igrao sam za olimpijsku reprezentaciju, imali smo fantastičnu ekipu. To je bio Samardžić, Zambata, ja, Osim i Đajić u Navali, tukli smo Partizana s 5-1. I kad su oni to videli da ja ću njih da napustim, počeli su da mi prave intrige i dođe utakmica neka jaka, igramo s Tottenhamom, oni me ne metnu. Igramo protiv Juventusa, treba da igram, onda igram. Ucenjivali su me zapravo, rekao mi je čovjek koji je blizak bio toj vrhuški, vodili su ljudi koji su bili u policijskoj aparatu, oni su me praktički ucenjivali, baš me bilo, ja sam rešio da idem u inostranstvo. Kako se to desilo? Ja sam morao da čekam godinu dana, igrao sam za olimpijski tim i tučemo Zvezdu sa 5-1 i iduću utakmicu nisam igrao jer je i Ruševljen je teo da me dovede u Partizan i Lovrić u Zvezdu. I kad su igrali finale, tek su me metli drugo polovreme da igram jer je jedan trener i drugi su mi rekli, jer su sastavljali tim Lovrić i Ruševljani. Ruševljani mi rekao ti nećeš da igraš prvo polovreme, a bio sam najbolji kod 5-1 u prvoj protiv Partizana u Novom Sadu. A Novi Sad je tukao Crvenu zvezdu, pa je u finalu trebali da igraju olimpijska reprezentacija pred odlazak za Tokio. Onda posle podne se šetamo, Lovrić mi priđe i kaže, ja sam rekao Ruševljenu, šta će nam Čebinac? Ne, nije on za nas. A ja sam već pregovarao sa Crvenom zvezdom i Aca Obradović mi jednog trenutka rekao na telefon, nećemo više da se viđamo tu i da se telefoniramo, izgleda da nas prate. Tako da ja tu utakmicu u finalu nisam počeo da igram, reputacija je gubila 3-0, ušao sam drugo poluvreme i bilo je 3-3, valjda je bila malo i moja zasluga. I onda sam otišao sa priprema olimpijske reputacije nedelju dana pred let za Tokio, potpisao u Njemačkoj ugovor, to mi je Čik Čajkovski napravio, odveo me u jedan klub gde sam se ja prijavio da bi se reamaterizirao. To znači da posle godinu dana imam prava da igram na zapad u koju hoću ekipu. Tako da sam ja godinu dana čekao, imao sam sreću da me nisu poslali u vojsku ili da me nisu ko zna šta. Bio sam na trenersko-prednjačkoj školi cele godine, to je bilo kao da budete još godinu dana trener, trenerska diploma ili da budete nastavnik u školi za fiskulturu. Kad sam došao u Keln, Čajkovski mi je rekao da se javim Hans Šeferu, to je bio kapiten tima na kraju karijere, već je napuštao da igra fudbal. On je osvojio svetsko prvenstvo 54. godine sa Nemcima, pobedili su čuvenu ekipu Mađarske, Puškaša sa 3-2, to je bilo najveće iznenađenje svih vremena, da se javim ja njemu i da odem na probni trening. I ja sam došao u Keln i prijavio se, Čik je telefonirao da ću da dođem, jer je on bio prvak sa njima, oni su ga znali dobro u upravi, igrao sam taj prvi trening i mene je jedan igrač igrao sa mnom, dodavao se, mi smo prolazili od gola do gola sve, davali golove i on uvek kad se završi akcija dođe i podigne me u zrak, onako od radosti. I malo pa neka psovka na srpsko-hrvatskim. Rekao, šta to znači sada, koji je to da nije neka izbeglica od rata, ali ne može tako da igra fudbal, igra fantastično. I završi se utakmica i ja priđem njemu, ko je tu Hans Šefer? On kaže, ja. On je bio oduševljen i rekao da nije vidio takvog tehničara. I onda su zvali Ukrajinčeka da se uvere da sam ja to taj.
Julius Ukrajinček, poznati menadžer.
I kad sam ja bio s predsjednikom u njegovom uredu, ulazi u Krinček, mi se ljubimo, ovaj se nasmeje, Kremer, i Kremer i ja napravimo ugovor. Ja sam došao u Keln i šta se desilo? Ja pred prvu utakmicu, to je bio četvrtak, u subotu se igralo, mi smo imali lagani trening i ja sam rekao, jer bi mogao treneru da ostanem tu sa 2-3 igrača da igramo na male guliće, barem još par minuta. On je rekao, možemo, i ja sam posle par minuta stao na nogu jednom igraču koji je skrenuo zglob i pukao mi je ligament u nozi. Ja sam mislio da nije strašno, međutim nisam mogao da skinem cipelu koliko mi je otekla noga. Nisam teo prvo u gips, ali posle par dana sam išao sam da trčim, pa sam iskrenuo nogu, pa mi je još gore bilo, onda su mi metuli u gips, tako da do zime nisam igrao. Prvu utakmicu 20 meseci igramo protiv prvog tima na tabeli, to je bio Radenković.
Minhen 1860.
Tako je, vodio je onaj čuveni trener Merkel, koji je posle bio bratov trener kad su bili prvaci u Nimbergu, a on je posle bio i prvak Španije sa Atletico Madridom. Oni su došli, Konjecka, Perušić, Kroset, prvi na tabeli i meni kažu ja moram da igram, jer su došli Holanđani da me gledaju. Ja kažem kako ću da igram kad 20 meseci nisam igrao da igram protiv najbolje ekipe, 60.000 gledalaca, nisam 20 meseci igrao. Ma kaže samo ti došli si Holanđani da te gledaju. Meni kaže moj prijatelj koji je tamo bio nastavnik, pa igre kad nisi toliko igrao, ipak nema, svi pitaju gde si, zašto ne igraš. igrao sam i tako sam igrao dobro. Pobedili smo s 3-1 i trener je rekao ovim mladim igračima, danas ste vidjeli kako jedan profesionalac igra fudbal, 90 minuta nije izgubio loptu i prvi go je pripremio. Eto. I došli su Holanđani i rekli su neće Danca, hoće mene. I ja sam potpisao za Holanđane, Sittardia, Sittard, prva liga gde igra i Ajax i Feyenoord. On je tek ušao u prvu ligu i Beara je postao trener. Za 3 godine oni su mi dali unapred pare na ruke, to se ranije tako radilo, to se zove Handgeld, a nisam potpisao ugovor. To se nikad nije nikome desilo, ali klub je tako dobio pare, ovaj Keln, imali su poverenja, Keln je bio vrhunska ekipa, poznata, predsjednik kluba je bio predsjednik Fudbalskog saveza Njemačke, tako da su oni verovali to što sam ja dobio pare na ruke za 3 godine da ću doći iduće tjedna u Sitar da potpišem ugovor. Međutim, Zebec dođe kod mene i kaže, hoće Miša Pavić da dođeš u Standard Liež. Ja kažem, ja sam se dogovorio sa ovim Holanđanima i dobio sam pare. Kaže, pita me Zebec, pa onda se znači si potpisao ugovor. Rekao, ne, nisam. Kako, dobio si pare, nisi potpisao? Da. Pa kaže, to je nemoguće. Pa jeste, tako se desilo. I on kaže, idemo mi kod Miše Pavića, ja odem, on mi da još bolje uslove. Ja kažem, pa dobro, ja ću da se vratim, pa da im da vratim pare. I ja odem u Keln kod predsjednika, Kremer se zvao. Kad je on skočio, kakvi ne dolazi u obzir, mi ćemo da napravimo da me diskvalifikuju. Mi smo dobili već pare od njih, vi ste dobili pare. Ja sad odem tamo u Holandiju i oni sad sretni da ja hoću da potpišem, a ja kažem dobro, ali da napravimo jednu klauzulu. Nije na vašu štetu. Da posle 2 godine mogu da idem za više novaca nego što ste mi dali. Kako? Pa lepo. A ako igram 3. godinu, ja vama ništa novac, ja mogu da idem bez oštete. Tako je ranije bila ošteta, niste mogli da napustite klub. Oni kažu, hoćemo. Dobit će duplo više para, a ja sam im igrao 2 godine badava i pristanu oni. Posle 2 godine dođe jedan menadžer iz Minhena i odvede me u Austriju, Beč, tamo smo bili prvaci. Iz Austrije, Beč, odem u Rijeku. Osvojili smo kup i prvenstvo u Beču sa Austrijom. Moj brat bio drugi igrač Njemačke Bundeslige i najbolji igrač ekipe koja je osvojila prvenstvo. Neko je napravio štos pa je rekao da je on igrao za mene probnu utakmicu kad sam ja igrao za Kjel. Jer on najbolji u Njemačkoj, a ja igrao par utakmica. I onda se godinama to pisalo. Uzeli smo onda advokata, to je bio brat od trenera Hitzfelda, onog čuvenog Hitzfelda, Otmara. Njegov brata smo uzeli iz Leraha. Brat je stanovo u Lerahu, mi smo se poznavali, mi smo vodili spor protiv Bild Zeitunga, od onda su oni prestali da pišu. Oni su pisali da je jedan izvanredan igrač, a drugi nikad nije igrao fudbal. Pa mogli su da provere, to nije bilo problem, je li tako? Igrao sam 2 put protiv Bajerna za OFK Beograd, dao sam im 4 gola. 2 u Beogradu kod 4-1 i 2 gola u Minhenu kod 4-4. Za reprezentaciju Jugoslavije protiv Engleske u Londonu 2-2 smo igrali, to je reprezentacija do 20 godina, mene je čuo Bobby Moore, mi smo igrali 2-2 i nama je došao na poluvreme trener prve reprezentacije Engleske i rekao je našim trenerima, a bio je to Matekalo i onaj čuveni Vujadinović, je tako je to?
Đokica,
koji je bio u Montevideo na prvom svetu. Došao je u našu slačionicu na poluvreme, što je nemoguće da jedan trener koji se gleda u loži obučen u smokingu dođe u slačionicu i kaže, ovo je demonstracija fudbalske igre, čestitamo. Prvo poluvreme vodili smo sa 2-0.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Srđan Čebinac. Igrali ste i u omladinskoj reprezentaciji, bili ste i u olimpijskoj.
I do 23 godine, dve utakmice protiv Mađara.
A u A timu?
Nisu me zvali, ali i to je normalno. Ovde su me šikanirali. Ja sam trebao da idem i na olimpijske igre u Rim, ali govorilo se da s Partizana tražimo pare i Mika Tripalo, koji je bio predsednik olimpijskog komiteta, rekao je izbacio i mene i brata iz ekipe. Mislim, meni je krivo zbog medalja, ali eto, nisam uspeo možda fudbalski ono što sam mogao da budem, ali mi nije krivo, jer sam uspeo da se kroz te godine obezbedim, završao sam fakultet, bio sam profesor 27 godina u Švicarskoj, na najkvalitetnoj švicarskoj školi, zaradio sam njihovu državnu mirovinu, dobio sam njihovo državljanstvo, što je, mislim, velika stvar. Kad su Dolina čuvenog stonotenisera pitali, on je bio u Bazelu, inače i profesor na fakultetu iz anatomije, pitali su ga koja mu je najveća stvar na svetu. Svi su očekivali da je bio svetski prvak sa Harangozom. Ne, on je odgovorio, najveća mi je stvar što sam dobio švicarski pasoš. Isto bi mogao to da ponovim, dobiti švicarski pasoš, raditi u Švicarskoj, vi ste obezbeđeni do kraja života. A Švicarska je zemlja 100 svetlosnih godina udaljena od celog sveta. Koliko smo mi zaostali za zapadom, toliko je zapad zaostao za Švicarskom u svemu. Ja sam zadnju utakmicu odigrao s 50 godina, a prekinuo sam, nisam ja znao da je to buba, vozio sam bicikl, nešto me ubolo dole i odjedan put mi je posle jedno mesec dana noga bila ko lubenica. Noću sam odveden u bolnicu, brat me odveo u bolnicu, sutra su me operirali, do kosti su mi isekli pola zgloba. Da vide da li je kost napadnuta, nisu znali šta je. Nisam ni ja znao da im kažem da me ubola buba. Oni su mi radili dve operacije, ali mi je stalno dolazio doktor Fernandez, jedan čuveni doktor, hirurg, i onda su vidjeli da je jedan bacil, ali nisu znali kako je on došao tu. A ja sam se tek posle 8 godina, kad mi jedan učenik u školi stao na nogu kad smo igrali fudbal, pa mi je nokat morao da se isčupa, a to je bio moj klubski doktor u Arau, pa ja mu kažem, bili je sam mogu ja, ono kad sam imao onu operaciju, da me insekt ubo, jer mene je nešto pogodilo dok sam vozio bicikl kod metak mali, pa 100%, to je bilo to. Ja bi igrao možda još godinu, dana, dve, ali ja nisam imao potrebe da igram financijski, oni su mi davali šta hoću, to je bila četvrta liga, šta hoću da igram, i bio sam igrač, trener. Ja sam rekao, ne, hoću ja posle škole, kad završim nastav, ću da idem da igram tenis, neću ja te novce. To su bile za naše prilike solide novce, mogli ste vi stan, dva da kupite za tu godinu što ih trenirate. Ma nema da me interesuje više s tom nogom, a ona je bila otvorena mesecima. Nosio sam zavoje, oni su vidjeli da ja ne mogu. Prošle godine dana nisam ni pomislio da igram više nogu. Ali igrao sam do 50. godine, ali ne zato što sam morao, nego eto, u 41. godini sam ušao u švajcarsku prvu ligu, igrajući libera u Bazelu kod mog brata. Čitam u onoj knjizi rekorda da je neki dao 45 gola, najviše golova u istoriji nogometa na svetu, a ja sam dao od njega duplo više u jednoj sezoni, 74 za Partizan kad smo bili prvaci. Partizan je dao 212, a primio 12.
Juniorski tim, one bebe.
Prvi put kad smo bili prvaci dao sam 74 gola, a druge godine nisam više brojao, druge godine sam dao vrlo verovatno desetak više, jer smo i više i dali, ali to nikad nisam zabeležio. I kad bi neko mogao da kaže ovima koji prave tu statistiku, da oni izbace onoga što je dao 35-40 gola, mislim da su rekli da je iz Crvene zvezde, jer je meni Kovačević rekao pre godinu dana, Pa koliko si ti dao Srđo gola u prvoj godini kad smo bili prvaci juniorski? Pa ja sam rekao, Vladu, prve godine sam dao 74, druge ne znam. Kaže, pa ja sam rekao, pa niko nije mogao da da više od tebe, ti si na svaku utakmicu dao po 5-6 gola.
Da podsjetimo još malo naše slušaoce, jer ste više puta pominjali svog rođenog brata blizanca Zeku, nažalost preminuo je pre 4 godine. Nešto malo više o njemu, eto, do sada nismo imali priliku u Sportskom spomenaru o njemu da razgovaramo.
Tek se oženio kad je završio fudbalsku karijeru profesionalnu, kad je postao trener, bio je kratko u braku i razveo se i nije imao dece. Slično kao ja, samo imao eto više uspeha što se tiče tih titula i reputacije koje je stekao zahvaljujući što je bio u Nemačkoj. Do zadnje utakmice je bio najbolji igrač po ocenama, na kraju su dali jednom Nemcu da bude prvi, a on je bio drugi igrač Bundeslige. On je bio u idealnom timu, kao što je bio te godine i Jusuf i, ja mislim, i Perušić.
Da, Zeka igra u Nürnbergu, ali tako? Da. I Zoki Miladinović je tamo igra.
Zoran je potpisao prvo ugovor, pa je posle, zbog toga što je loše živeo sportski,
volio da popije.
Sećam se da je sekretar ušao u kuhinju, kod njega došao i nije mogao da otvori kuhinju. Kad je otvorio kuhinju, do plafona su bile flaše od piva. Šta je to? A on je njima odgovorio flusikajt, flusikajt, kao žedanje, žedanje, pa mora da pije. Da ima on snage da igra i da nije pio, on bi bio najbolji igrač u Nemačkoj odbrani. Za razliku od Vasketa, koji nije bio u stvari u početku bolji od njega, a posle je bio najbolji igrač za mene na svetu u odbrani.
Koristio sam ovu priliku kada ste u Beogradu da napravim ovaj razgovor. Živite u Rijeci, šta radite još?
Ja sam švicarski državljanin, imam njihovo državljanstvo, imam i tamo nekretnine, često idem tamo, ali na Rijeci mi živi familija, deca žive u Rijeci, meni je lepo u Rijeci, na jednom lepom dijelu rijeke, Trsatu, u stvari zove se Donja Vežica, lepo mi je, imam kuću, imam baštu divnu, imam 4-5 mjeseci kupanja. Ja sam se više kupao sada za mjesec dana nego u cijeloj karijeri. Dok sam igrao fudbal nisam imao mogućnosti da idem na more. A more volim više nego išta i zapravo sunce. Ja sam se tamo odomaćio, moja supruga je otac bio Čeh, Prohaska, majka je sa otoka Krka i deda i baba. Mene su prihvatili. Meni je tamo lijepo, mogu da kažem, meni je bilo lijepo gdje god sam bio. I u Holandiji, i u Austriji, i u Njemačkoj, a u Švicarskoj pogotovo, tamo sam proveo najviše godina.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Srđan Čebinac. Bio je ovo 285. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.